Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 9 декабрь, бүгүнкү шаршембе. Бул берүүбүздө Азаттыктын 2:1 форматындагы эксклюзив маегин угасыз. Анын кезектеги коногу жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиана Орабейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда 8 декабрда коронавирус жугузгандардын саны 15 миллион адамдан ашты. Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча соңку күндөрү 3 штатта вирус чуккандар рекорддук деңгээлде көбөйдү. Кошмо Штаттардын саламат сактоо тармагынын жетекчилиги өлкөдө эпидемиологиялык абал оңой эмес болоорун эскертүүдө. Ошентсе да дары дармекти тескөө боюнча орган жакын арада Pfizer жана BioNTech компаниялары чогуу өндүргөн коронавируска каршы вакцинаны каттоого алышы мүмкүн экендиги айтылууда. Буга чейин Улуу Британия 8 декабрдан тарта аталган компаниялардын вакцинасы менен өз жарандарын эмдөөнү баштаган эле. Ал ортодо Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан улам дагы 2 адамдын каза болгондугу белгилүү болду. Бүгүн Кыргыз парламенти 2021-жылдын 10-январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Бул демилге үчүн жыйынга катышкан 62 депутаттын ичинен 6 гана депутат каршы добуш берди. Алар мыйзам долбоорду кабыл алуунун бир катар жол жобосу бузулгандыгын белгилеп жатышат. Буга чейин 2020 жылдын 10 январында президенттик шайлоо өткөрүү белгиленген. Аны менен катар өлкөдөгү башкаруу формасын тандоо боюнча референдум дагы өткөрүлгөн жатат. Ал ортодо президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Адахан Мадумаров, Канат Исаев жана Бектур Асанов сыяктуу саясатчылар Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, премьер-министрлик кызматты убактылуу тапшырган Садыр Жапаровдун президенттикке шайлоого катышуусуна чектөөнү талап кылышты. Алар Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарууну мыйзамсыз түрдө парламент спикерине өткөрүп бергендигин жана ал келе жаткан президенттик шайлоого катыша албастыгын билдирүүдө. Садыр Жапаров жана анын мыйзамдуу өкүлдөрү бул дооматтар боюнча эч кандай комментарий бериш элек. Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев ушу тапта өзүнө байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында финансы полициясына сурак берүүдө. 27 ноябрда финансы полициясы Тайырбек Сарпашевга карата мыйзамсыз байуу фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү башталгандыгын кабарлаган. Ушул эле иш боюнча Сарпашев Токтогул районунун Торкен айылындагы 500 гектар жайыт жерди жана Токтогул районундагы 30 гектар суугат жерди мамлекетке өткөрүп бергендигин мекеме 7 декабрда билдирген. Бүгүн болсо Бишкек убактысы боюнча саат 15:30 суракка кирген боюнча азыркыга чейин Сарпашевдин финансы полициясынын тергөөчүлөрүнүн суроолоруна жооп берип жаткандыгы кабарланууда. Ал ортодо Ирандын жогорку соту оппозициячыл журналист жана активист Рухолло Замды өлүм жазасына тартуу боюнча өкүмдү күчүндө калтырды. Мындай чечимди 8 декабрда жогорку сот кабыл алгандыгын сот системасынын расмий өкүлү Голай Хусейн Исмаили билдирди. Ал сот өкүмү качан чыккандыгын тактаган жок. Журналистке карата эң татаал чечим быйыл июнь айында чыккан болчу. Анда Замдын Амат Ньюс жана Телеграм канал аркылуу 2017-жылы башталып апталып созулган түмөндөгөн адамдар катышкан өкмөткө каршы нааразылык акцияларын уюштурууга зор өлгө болгондугу айтылган эле. Ал каршылык акцияларды качан жана кайсы жерде өтөрүн, андан тышкары аткаминердин кыңыр иштери тууралуу жарыялап турган. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар журналистке карата соттун чечимин ашкере адилетсиз деп баалашкан болчу.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, мен эсиңиздерге сала кетейин. Биздин баардык материалдар, кабар баяндар чеп жыргасын коротпой сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орг. Азыр эми Азаттыктын 2:1 форматындагы эксклюзив маегине кезекти берели. Анын коногу жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков болот. Саясатчы Койташ окуясы, өзүнө козголгон кылмыш иштери, Алмазбек Атамбаев менен байланышы, октябрь окуяларынан кийин келген бийликке, конституциялык реформага мамилеси, жеке байлыгы тууралуу суроолорго жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев алып барышты.
Башчы мырза, сиз ушул 5-6 октябрда байлык толкундуулардын аркасы менен эркиндикке чыккан камактагы жоон топ саясатчылардын бири болуп калдыңыз. Кандай жагдайда, кантип ушулунуп калдыңыз?
5-6 октябрда окуя болсо, мен үчүн аябай кызык болду. Мен түнкү саат 12 чейин настоящее время аркылуу маалымат алдым. Бүт Кыргызстанда болуп аткан окуяны түз Жибек Бегалиева айтып атты, ошондон көрдүм. Анан түнкү саат 5:00 6:00 гана караган түнү 5:00 түрмөнүн кайтаруучу жигиттери келди. Элдер чогулуп.
Сиз ошол кезде кайсы түрмөдө отурдуңуз эле?
Номер биринчи Бишкектеги тергөө абагында. Ал жер аябагандай катаал кайтаруудагы түрмө болуп эсептелет. Анан бир 5-6 келип айтышты, элдер келди. Бир 1000 жакын эл турат эшиктин алдында. Чыгып тынчтандырсаңыз биз кой бере албайбыз. Бирок тынчтандырсаңыз жакшы болот эле, анан соттун чечими келсе, анан кийин кой берели деп. Анан мен чыгып элди тынчтандырдым биринчиси. Анан кийин кайра кетишип соттун чечимин алып келишти. Анан соттун чечими менен ошол кой таш окуясы боюнча камалгандардын баардыгы сынан чыктык.
Кой таш окуясы боюнча камалгандар көпчүлүгү ушул жерге болчуда э? Ички иштер министрлиги аркылуу камакта болду.
Ооба, бизди адатта саясатчыларды УКМКга түрмөсүнө камашат. Бирок мени атайылап ошол биринчи СИЗОго камашты, Фарид Ниязов экөөбүздү жана башкаларды. Бул баягы Сооронбай Жээнбековдун убагындагы саясий сооданын бир бөлүгү болуп эсептелет да. Кичине боор оорумуш болсо УКМКга камайт, себеби алардын түрмөсү жеңилирээк болуп эсептелет. Кичине кыйнайбыз десе ошол номер биринчи тергөө абагына камашат да. Мени атайылап ошол
кыйноо болдубу сизге карата?
Жок, кыйноо болгон жок, бирок камардын алдында ошентип соодалашышат.
Соодалашуу болдубу?
Соодалашуу болгон, ооба, сөзсүз түрдө соодалашуу болгон саясатчылардын. Мага 2 шарт коюшту. Биринчиси Атамбаевка жалган көрсөтмө бересиң, экинчиси ошол саясий позиция боюнча өзгөчө ошол массалык маалымат каражаттарына менен тиешен бар болгондон кийин ошол массалык маалымат каражаттары боюнча позицияңарды өзгөртөсүңөр деген. Мен кабыл алган жокмун аларды. Бир 3 сааттай кармап отурушту.
Бирок сиз экинчи жолку да камалдыңыз да. Биринчи жолкуда суракта менде күнөө жок, өзүм далилдеп бердим деп чыкпадыңыз, бирок экинчи жолкусунда эмне?
Августта окуя болгондон кийин бир айдай мени тергөөдө жүрдүм. Камайбыз деп коркутуулар болду. Мынакей азыр камайбыз, токтом жазган, адвокатты чакыр деген учурлар. Бирок мени 4 айдан кийин камашты. Декабрдын 12-синде камады. 12-синде ошол камардын алдында 3 саат беришти. Эгерде жанагындай көрсөтмө бере турган болсоң камабайбыз, эгерде көрсөтмө бербесең анда камаласың деп. Мен камалууну тандап алдым.
Ошентсе да сиз кой таш окуясы боюнча айыпталып жатасыз. Сиз арачы болуш үчүн эле баргам кой таштагы окуяга деп айтып жүрбөйсүзбү? Бирок айып тагылды. Ошондо кайсы негиздерге таянып тагылды сизге айып?
Мага азыркы күндө 7 кылмыш иши боюнча түрмөдө отурдум жана азыр үй камагындамын, акталган жокмун мен. 7 иштен менин көз карашымча баардыгы саясий өңүттө козголгон иш. Бир дагы далил жок. Ошол иштин процессинде биз баардыгын көрдүк. Ушул Рафшан Жээнбеков барымта кармагыла деп айтып аткан сөзүн уккам деген бир адамдын көрсөтмөсү менен камашты. Ал адам азыркы акыркы окуялардан кийин көрсөтмөсүнөн баш тартты. Мен кыйноо аркылуу макул болгом, азыр андан баш тартам деп. Андан башка да кой таш окуясы боюнча көптөгөн жашыруун маалыматтар чыкты. Жанакы аңдыган, бири бирин жазган, өзгөчө жанагы мамлекеттик комиссия, өкмөттүк комиссия болуп атканда бири бирин айткан сөздөрү туура эмес, камалып аткат деген бири бирин айтып аткандар чыккандан кийин азыр кой таш иши ачык болуп атат. Мен ойлойм, эгерде ачык боло турган болсо бир эле мен эмес, ал жерде баардыгынын эле күнөөлөрү жок, жалпысынан жөн гана ошол саясий өңүттө камаган. Мен ойлойм, жакынкы убактарда баардыгы акталат.
Ошентсе да ал жерде адам өлүмү болду да, бир офицер каза тапты ошол окуяларда. Ал үчүн ким жооп бериш керек?
Чыныгы күнөөлүү адамды табуу бул тергөөнүн милдети болуп эсептелет. Ким аткан болсо, ал адам сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылышы керек. Бул мыйзам. Бирок азыр көптөр айтып атат, эмне үчүн Атамбаев тергөөгө келбей койду? Тергөөгө келгенде мындай болбойт эле депчи. Мен айтар элем, Атамбаевдин ошол убактагы өзүнүн саясий позициясы, укуктук статусу боюнча тергөөгө мүмкүн келбегенге укугу бар болчу. Анткени экс президент деген макамы талаш тартыш болуп калбады ошол убакта. Алынды, алынган жок деп. Атамбаев тынчтык түр менен тергөөгө келген жок. Барбайм деп гана сөзүн айтты. Анын үстүнө жанагы конституциялык соттун чечими чыга элек болчу, ар кандай мыйзамдык талаш тартыштар бар эле да. Бирок Атамбаевдин жеке менчигине үйүндө жаткан жеринен курал менен барып ким басып атат дегенде суроо туулуп атат. Анын башында УКМКнын башчысы Опунбаев турган, Жунуш Алиев турган жана Сооронбай Жээнбеков турган. Мен үйүмдө тынч жатсам, үйүмө келип автомат менен атып атса, бул жерде ким күнөөлүү деген суроого бир эле тарапты суроо болот: Опунбаев, Сооронбай Жээнбеков жана Кашкар Жунуш Алиев. Бардык мамлекетте кылмыш кылган адамдар жазаланыш керек. Бирок жазалануу сөзсүз түрдө далил менен, өзгөчө мурдагы президентти, өзгөчө саясатчыларды камоодо түздөн түз далил болушу керек. А Сооронбай Жээнбековдун убагында өч алуу максатында Атамбаевдан жана оппозицияны жок кылуу максатында мага окшогон саясатчыларды жабык сот аркылуу, бул аябагандай маанилүү принципиалдуу маселе, баардык соттор жабык болду эгерде байкасаңар. А жабык деген эмне? Жабык деген далили жок деген сөз.
Сиз Атамбаев бийликтен кеткенден кийин оппозицияга өттүм деп жарыялагандан кийин сиз Атамбаевди колдодуңуз да?
Ооба.
Эмне максат менен колдодуңуз? Кандай кызыкчылыктар сизди Атамбаев менен бириктирди?
Мен өмүр бою баардык авторитардык президенттерге каршы чыгып келаткан саясатчылардын, саналуу саясатчылардын биримин. Ошол мен каршы чыккан президенттердин баардыгы бүгүнкү күндө Кыргызстанда өзүлөрүнүн саясий ордун, кадыр баркын жоготту. Биз баардык авторитардык президенттерге каршы турушубуз керек. Мен Атамбаевди авторитардык президент катарында жактырчу эмесмин. Бирок Атамбаев бийликтен кетип, кийинки президент авторитардык президент менен аны токтотуу үчүн туура эмес кылып аткан иштерин айтуу үчүн оппозиция болом дегенде, мен оппозициялык саясатчы катарында Атамбаев менен биригүүнү туура чечтим. Себеби биздин ал убактагы негизги трагедиябыз Атамбаев эмес, жаңы келген президент, жаңы авторитардык президент Сооронбай Жээнбеков болчу.
Бирок иш жүзүндө Атамбаевди билесиз да, ал да авторитардык, өзүңүз айтып атасыз, авторитардык президент катары бир топ аракеттер менен далилдеди. Мисалы үчүн маалымат каражаттарын когумдуктоо, бир топ саясатчыларды камоо сыяктуулар. Ошолорун эске алганда сизде принцип деген нерсе бузулган жокпу?
Жок. Мен ойлойм, принцип эч кандай бузулган жок. Мен жана айтып кеттим, мен Атамбаев президент катарында баардык туура эмес иштерин сындаган. Атамбаев бийликтен кеткенден кийин туура эмес иши минимизацияга түштү. Мурдагылар үчүн албетте ал өзү жооп берет, моралдык жагынан болобу, укуктук жагынан болобу, азыркы күнгө чейин жооп берип атат. Ал эми оппозиция катарында Атамбаев биз үчүн аябагандай пайдалуу болмок. Тилекке каршы биз күчтүү оппозицияны түзө алган жокпуз, баарыбыз камалып калдык.
Август окуяларынын алдында сиз ошо кой ташка көбүрөөк каттап калдыңыз, Атамбаевдин жанына барып аттыңыз. Сиз ошо абакта жатып калууңузга башкы себеп эмнеде болду деп ойлойсуз? Сиз системанын курмандыгы болдуңузбу же Атамбаевдин курмандыгы болуп калдыңызбы же Сооронбай Жээнбековдун курмандыгы болдуңузбу?
Мен ойлойм, эки багытта болду. Биринчиси, бул Атамбаевга ким жакындай турган болсо, эми Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун мамилесин биз баардыгыбыз жакшы билебиз, булар аябагандай чоң душманга айланышты. Ким жакындай турган болсо Атамбаевка, алардын баардыгын ушул сеникиндей тагдыр күтүп турат деген сигналды бергилери келишти. Экинчиси, мен ойлойм, менин камалышыма улуттук коопсуздук кызматынын чоң салымы бар. Себеби мени акыркы 16 жылда улуттук коопсуздук кызматы аябагандай көп аңдууларды, өзгөчө батыштын шпиону, гейлерге жакын деген маалыматты улуттук коопсуздук кызматы таратып келди. Ар кандай видеолор жасашты. Бирок мага маанилүү компромат, маанилүү бир күнө табалышкан жок дагы, улуттук коопсуздук кызматы ушул моменттен пайдаланып ушул оппозицияны, башка көз караштагы саясатчыны коркутабыз, жок кылабыз деген ойдо Сооронбай Жээнбековго сунуш берген адамдардын бири деп мен өзүм ойлойм. Логикалык жакта менин далилим жок, Опунбаев болду болуш керек деген оюм бар. Эмне үчүн айтып атам? Жанагы мамлекеттик комиссияга кой таш боюнча кирип анан алар ишин баштабады, мени бир 4 айдай камабай жүрүшпөдүбү августтан декабрга чейин? Ошол убакта ошол мамлекеттин ичиндеги комиссияда иштеп аткан кээ бир адамдар мага айтып келип атышты: Опунбаев, сен жөнүндө көп ушул комиссияда сөз кылып атат, биз жакында Жээнбековду камашыбыз мүмкүн деп айта баштады, сен абайла деп мага алдын ала эскертишкен, мүмкүн чыгып кетесиң Кыргызстан деп. А мен чыкпайм эч жака, буйруганы башыма салганды көрөм да деп кеткен жокмун. Ошол Опунбаевдин айткан сөзү аткарылды, ошон үчүн айтып атам.
Азыр эми жаңы бийлик келди, 5-6 октябрдан кийин. Сиз азыркы бийлик менен кандай мамиледе болуп атасыз? Кызматташып атасызбы, жолугушуп атасызбы?
Мен өзүмдү, эгерде позициямды азыр карай турган болсом, конструктивдик оппозициядагы саясатчымын деп айтар элем. Жеке эч кандай претензиям жок баардык азыркы бийликке келген жигиттерге, себеби алар менин тең күчтарым. Биз баардыгыбыз чогуу депутат болгонбуз, көп жаш кезибизден бери саясатта аралашып келеатабыз, баардыгын жакшы билем. Садырды дагы жакшы билем, Камчыны дагы, алардын тегерегиндеги жигиттердин баардыгын, Талантты дагы. Мисалы 2013 жылы Атамбаев үчөөн камаганда парламентте, массалык маалымат каражаттарда үчөөн колдогон көрүнүктүү саясатчылардын бири мен болчумун. Үчөөсүн сот актаганда азыркы генералдык прокурор Зулушев, мен ойлойм, бул аябагандай чоң кадам болгон ошол убактагы соттордун, президенттин чечимине карабаштан буларды актаган аябай туура болгон да. Ошол убактагы сотторду туура кылды деп айткан саясатчылардын бири мен элем да. Бирок мен ойлойм, азыркы келген жетекчилер, Садыр дагы, Камчы дагы, мамлекетти башкарууда азыркы жүргүзүп аткан саясаттарында аябагандай абай, толеранттуу, акылман саясат жүргүзүш керек.
Сизди кызматка чакырыштыбы? Азыр көп кызмат алмашуулар, орун алмашуулар болбодубу?
Мени конкреттүү кызматка чакырды деп айта албайм, бирок жалпысынан чогуу президенттик шайлоодон кийин кандайдыр бир сүйлөшүүлөр боюнча ишке чыксаң болот эле деген ойлор айтылды, бирок конкреттүү эч кандай сунуш болгон жок.
Октябрдагы окуялар Кыргызстандын соңку тарыхындагы үчүнчү күч менен бийликтин алмашуусу болуп калды. Бул окуяларды сиз кандай баалап атасыз? Инкылап болдубу октябрдагы окуялар же төңкөрүш болдубу?
Баардык революциялар Кыргызстанда башы революция, аягы төңкөрүш болуп калып атат. 2005 ошондой болду, ондагы азыр дагы ошондой багытта кетип атат. Бирок бир аз убакыт бар эле. Эгерде мамлекетте ошол эл койгон талаптар, прогрессивдүү талаптар, биз талаптарды силерге деп ойлойбуз, эл эмнен айтса ошонун баарын аткарып өтүшүбүз керек депчи. Лидер ошон үчүн лидер, лидер жол көрсөтүшү керек элге. Туура багытка мамлекетти жетелеши керек. Прогресске, өнүгүүгө, туура багытка. Эгерде азыр ошол садыр болобу, камчы болобу, чогу туура багытка мамлекетти буруп жибере турган болсо, аягы революция менен калып калат. Эгерде буралбаса, анда бул деле төңкөрүшкө айланат.
Ошол аягы революция менен аякташы үчүн кандай кадамдар керек? Кайсы иштер жасалыш керек?
Бардык президенттер, бардык бийлик көп нерселерди жасай албайт. Биз аны реалдап айтышыбыз керек. Анткени жакыр өлкөдө аябагандай башка мамлекеттин пропагандасы менен эски көз карашты сиңирген өлкөдө реформа жасаш аябагандай кыйын. Бирок мен ойлойм, бир маанилүү 2-3 өзгөрүүнү жасай турган болсо, мен ойлойм, революция деп айтсак болмок. Биринчиси, менин көз карашымда биз сөзсүз түрдө шаар мэрлерин, губернаторлорду эл шайлай турган кылышыбыз керек. Экинчи маанилүү багыт, бардык чатактар, бардык кыйынчылыктар Кыргызстанда сот аркылуу болуп атат. Мен ойлойм, сотту бийликтен эгемендүү, ачык жана атаандаштуу болушу керек. Үчүнчү, эгерде өкмөткө жаңы профессионалдуу, билимдүү адамдар келе турган болсо, ал сөзсүз түрдө мамлекеттин туура эмес багытын туура багытка бурууга шарт түзөт. Дагы бир маанилүү момент бар. Кыргызстанды туура мамлекеттердин, демократиялык мамлекеттердин өнүгүү багытына бурганга аракет кылсак, анда мына ошого окшогон бир 4-5 нерсе Кыргызстанды төңкөрүш эмес, революция экенин далилдей турган нерсе болмок.
Ушундай аракеттер эмне кылып атасызбы сиз? Же болбосо азыркы аракеттер канчалык деңгээлде ушул сиз айткан бир багыттарды карманып атат?
Мен биринчи жолу Кыргызстанда азыркы күндө бардык идеологиялардын ачык саясий атаандаштыкка чыкканын көрүп турам. Кыргызстанда кандай көз караш болсо, бүгүн бардыгы үстүнө көтөрүлүп чыкты. Батышчыл, демократиялык, улутчул, религиялык, орусчул бүгүнкү күндө бардыгы бири бири менен кагылышууда. Чынын айтышыбыз керек, бир аз артта калган көз караш үстөмдүк кыла баштады азыр. Бирок баары бир башка көз караштагы алардан калбай бири бири менен мындай дискуссия, карама каршылык жаралып атат да. Мен айтып кеттим, азыркы күндө бытовой национализм бир аз үстөмдүк алып атат. Бирок мен ойлойм, бир аз күндөн кийин бул өзгөрөт дагы, баары бир биз прогресске багыт алууга мүмкүнчүлүк пайда болот.
Азыр эми негизги өзөктүү маселе эле конституциялык реформа болуп атпайбы? Азыр сиз таашып чыктыңызбы?
Долбоордун өзү менен дагы тааныштым. Жок, мен башынан эле айтып келем, мен күчтүү президенттик бийликти колдобойм. Эгерде күчтүү президенттик боло турган болсо, каршы чыккан саясатчылардын башында турарымды мен так көзүм жетет билем. Бүгүнкү күндө конституциялык кеңешме дагы туура эмес түзүлдү. Себеби жамынып алып, бекинип алып конституциялык кеңешме түзүлбөйт. Конституциялык кеңешме ачык айкын бардык мамлекеттеги саясий күчтөрдүн катышуусу менен идеологияны, бардык катмардын өкүлдөрүн катыштырып, саясатчыларды, оппоненттерди, жарандык коомду, массалык маалымат каражаттарынын катышуусун, өкүлдөрүн өкүлчүлүгү менен андан кийин гана түзүлүшү керек болчу. Ошондуктан бул дагы туура эмес болуп калды.
Биз буга чейин айтып келчү эмес белек, аксакалдар кайда, анан интеллигенция кайда деп. Бирок конституциялык кеңешменин курамын карап көрсөк, биз ал жерден аксакалдарды да көрүп атабыз, интеллигенцияны дагы көрүп атабыз. Ушул улуттук интеллигенция бул сапар өзүнүн вазыйпасын аткарып атат десек болобу?
Япониянын конституциясын америкалык 3 жаш бала жазып берген. Конституцияны аксакалдар эле жазбайт. Мен айтар элем, конституциялык кеңешменин критерийлери болот. Ачык, айкын. Ошондой критерий болгондо гана конституция 100 жылга, 200 жылга алдыга жазылат. Эгерде биз азыркы гана критерий менен конституцияны жасай турган болсок, бул конституция ашып кетсе 1 жыл, 2 жылдын ичинде кайрадан өзгөрөт. Эгерде бийлик ачык айкын айтып, баардыгыңар киргиле, оппоненттер киргиле, өзгөчө граждандык коомдун өкүлдөрү киргиле деп жарыя кылып, шашпай
конституциялык кеңешме түзгөндө бийлик, сиз айткандай шашып анан жабык барды.
Менин оюмча, биринчиден азыр бийликте отурган адамдар жарандык коомду тереңирээк билбегенинин себеби. Экинчиден жанында кеңеш берген, биз конституцияны өзгөртүүдө сөзсүз түрдө ачык болушубуз керек, жарандык коомдун өкүлдөрү биринчи катарда туруш керек деп кеңеш бере албаганынын далили болуп эсептелет.
Ал эми конституциялык кеңешменин мүчөлөрү өздөрү сырттагы сын пикирлерди канчалык кабыл алып атат, канчалык ошолорго мындай туура мамиле кылып атат?
Эгерде конституциялык кеңешме жабык түзүлө турган болсо, ал жерге негизинен өздөрүнүн жакын көргөн адамдары, пикирлешкен адамдары кире турган болсо, анда ал конституциялык кеңешме сырттагы башка көз карашты оңой менен кабыл албайт.
Бирок ошол эле мезгилде конституциялык кеңешменин мүчөлөрү, жетекчиси баш болуп келгиле биз ачыкпыз деп атпайбы? Эмне үчүн анда башка күчтөр барбай атат?
Менимче кеч болуп калды. Конституциялык кеңешменин дагы, референдумдун дагы, Кыргызстанда азыркы болуп аткан көп маселелердин легитимдүүлүгү келечекте суроо жаратып калды. Экинчиден жарандык коом, көрүнүктүү саясатчылар, оппоненттер биринчи киргизбегенден кийин барууга көңүлдөрү келбеди дагы, азыр көпчүлүк барбоону чечти.
Мамлекеттик кызыкчылык кайда калат анда?
Бул жерде мамлекеттик кызыкчылыкты барбай аткан адамдар эмес, мамлекеттик кызыкчылыкты ошол конституциялык кеңеш менен жабык түзгөн адамдар бузуп койду. Мен жана айтып кеттим, эгерде мамлекетте кандайдыр бир нерсе туура эмес боло турган болсо, анда биринчи кезекте дайыма бийлик күнөөлүү болот. Бийлик бардыгын ачык айкын критерийлерди сактап, анан кийин жасашы керек болчу.
Кумтөрдү мамлекетке алуу демилгесинен улам чыккан саруу чатагында колдоо көрсөтүп барган депутаттардын катарында сиз да бар элеңиз. Азыр саясатта ошо фавориттердин бири болуп аткан Садыр Жапаров менен мындай жеке мамилеңиз кандай? Жолугуш, канча жолу жолугуштуңуз абактан чыккандан бери?
Мен Садыр менен түрмөгө түшкөндөн бери эле телефон аркылуу байланышып жүрдүм. Биринчиден, экинчиден Садырды кыйын убактарда колдогон саясатчылардын бири болчумун. Үчүнчүдөн, жана сиз айтып калдыңыз, саруу маселесинде, кунтөр маселесинде көп укук коргоо органдары туура эмес нерселерди жасаган, ачык колдогон бир 2-3 саясатчы болгонбуз. Мен Азимбек Бекназаров болуп сарууга чейин барып, ошол саруудагы балдарды, Садыр менен чогуу жүргөн балдардын баардыгы камалганда түрмөгө барып колдогон адамдардын бири болгом, саясатчылардын бири болгом. Менин кеңешимди угат деп айта албайм, бирок адамдык түз мамилем азыркы күндө туруп атат.
Садыр Жапаровдун кумтөрдү улутташтыруу идеясын сиз мурда колдочуңуз беле? Ошол деги эле ошол идеянын тегерегинде пикириңиз кандай?
Мен кумтөрдү улутташтыруу маселесин парламентте колдобогон депутаттардын биримин. Колдобойбуз, кумтөр улутташтырбаш керек деп добуш берген депутатмын. Себеби мен мамлекеттик көз карашты жакшы түшүнөм.
Садыр Жапаровдун кийинки көз карашынын өзгөргөнүн сиз кандай бааладыңыз? Ал мурда улутташтырам деп жүрдү эле, кийин азырынча улутташтырганга болбойт экен деген көз карашын айтты да.
Мен ойлойм, Садырда азыр мамлекеттик көз караш пайда болду. Мурда популисттик көз караш болчу. Азыр мынакей Садырдагы, Камчыдагы өздөрү бийликке келгенден кийин көрүп атат, бюджет деген бул оор маселе. 50% бюджетибиз бүгүнкү күндө жок десе, ошондой моментте кумтөрдү улутташтырабыз десе, анда биринчиси кумтөрдүн Канадага акциясынын абалы эмне болот? Биз ал жерден дагы миллиондорду, жүздөгөн миллиондорду жоготобуз. Экинчиден, кумтөр токтоп калса, бюджетибиз анда өлдү деген сөз.
Садыр Жапаров ошо кумтөр маселесинин көтөрүп жүрүп, тарапташтарын көбөйтүп алгандыгын айтып келатышат. Анан кумтөр маселеси өзү кандай каралыш керек? Кандай чечилиши керек?
Кумтөр маселеси биздин трагедиябыз. Көп туура эмес нерселер жасалган. Бирок бул маселе өттү. Тартып алабыз, улутташтырабыз деген маселени токтотушубуз керек. Эгерде биздин кандайдыр бир кумтөргө претензиябыз боло турган болсо, ал Кыргызстандын ичиндеги сотто жана экинчиси бул жерде чечилбесе эл аралык гана арбитражда чечилиши керек.
Сиз бардык бийликтерге Акаевдин убагындагы кызматыңызды эске албаганда бардык бийликтерге оппозиция болуп келдиңиз.
Анда деле Акаевдин акыркы Акаевка уже каршы болуп калдым.
Бардык учурда сиз кызматыңызды өзүңүз сунуштап келатасыз да, кызмат кылып берем, премьер министрликтен баштап кызмат кылып берем деп сунуштап келатасыз. Мэр болом деген учуруңузда болсо керек эле менимче. Эмне үчүн бийлик сизди кызматка чакырбайт?
Менимче бир 2 себеби бар. Биринчиси, мен көз карашым көп убакта биздин бийликтин көз карашына туура келбейт. Биринчиси, биздин бийлик Россияга өтө жакын. Мен Россияга өтө жакын болбошубуз керек деген саясатчылардын биримин. Экинчиси, биздин бийлик реформа кыла албайт көп убакта. Мен Кыргызстанда маанилүү радикалдуу реформалар болуш керек деген адаммын. Мына ушул 2 себептен мени көп убакта бийликке чакыра алышпайт. Мамилем жакшы, бирок бийликке чакыра албайт, кызматка чакыра албайт. Ушул жерде менин оюмча биз ажырашып кетип атабыз.
Ошол эми азыр мамлекет башына келген адамдар ошо камакка жатып чыккандары болуп атат. Мисалы Талант Мамытов деле, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров деле баягы кайсы бир иштери менен камалып чыккан. Анан президенттикке аттанып аткан адамдардын арасында дагы кылмыш иши козголуп камалып чыккандары бар. Мисалы сизди деле айтсак болот, өзүңүздү. Анан ушу аттуу баштуу адамдардын камакка түшүп калуусунун негизги себебин эмнеден көрөсүз? Күнөө өздөрүндөбү же системадабы?
Бул сөзсүз түрдө системалык катачылык. Жана мен айтып кеттим, бардык бийлик бир колго топтолгондо Сооронбай Жээнбековдун убагында болобу, Атамбаевдин убагында болобу, улуттук коопсуздук кызматы, Генералдык прокуратура, Ички иштер министрлиги толугу менен алардын өздөрүнүн жеке карамагында болду. Алар каалаган адамдарын түрмөдөн бошоталат, каалаган адамдарын түрмөгө камайла турган бизде чөйрө жаралып калды. Эгерде биз мамлекетте системалуу өзгөрүүлөрдү кыла турган болсок, мамлекетте күчтүү оппозиция пайда болуп калса, азыр мен айтар элем, биздин бактыбызга жараша күчтүү оппозициялык маанай пайда болду. Саясатчылар пайда болуп келе жатат.
Сизди негизи Акаевдин кадрды жети мамлекеттик мүлк фондун башкарып турдуңуз. Ошол мезгилде сизди кийин күнөлөп жүрүштү, ушу 300дөн ашык бир объектилерди ушул мыйзамсыз менчиктештирип жиберген деп. Кийин өзүңүз анализ жасап, чын эле ушу менде бир кемчилик кетип калган экен деп айта аласызбы?
Жок, мен антип айта албайм. Эми чынын айтыш керек, менчиктештирүү болгон жердин баарында кемчилик болот эми жалпысынан. Анткени бизге окшогон ошол Советтер Союзунан тараган мамлекеттик институттар турукташпаган, жарандык коо массалык маалымат каражаттары ал убакта күчтүү эмес болчу, жок кылса болчу, андай мамлекетте албетте кемчилик болот. Бирок ал менин жеке кемчилигим деп айтпас элем, ал системанын кемчилиги, ал коом менен мамлекеттин кемчилиги. Мен алып туруп эле мен муну сатышым керек деп көчөгө алып чыгып сата албайм да. Анын баардыгы ошол жанагы тизме парламенттен, өкмөттөн, президенттен өтүп туруп, андан кийин ошол мүлк комитетине сатууга коюлат. Сол мүлк комитети комиссия сатат аны. Дагы кызыгы, улуттук коопсуздук кызматынын кызматчылары кирген, ошол комиссия гана алып чыгып сата алат. Азыр мынакей ошол акыркы бир 30 жылдын ичинде бир 20-30га жакын мамлекеттик мүлктү жетектеген министрлер иштеди, ошонун жаңылбастан бир 3-өсү, 4-өсү камалып кетти. Эгерде жоопкерчилик терең болгон болсо, албетте бир далил болсо, баардыгыбыз жоопкерчилик тартышыбыз керек. Ал эми сөз түрүндө мен ойлойм айтыла берген туура
эле. Эми Асыл Таш пансионатын кандайча менчиктештирип калгансыз?
Ал конкурста алынган. Асыл Таш пансионатын мен жашырбай эле айтып келатам. Менин үй бүлөмө тиешеси бар. Мен декларациясында жазылган, мыйзам боюнча акчаларынын баардыгы төлөнгөн, келишимдер түзүлгөн, ал боюнча Генералдык прокуратура, улуттук коопсуздук кызматы текшергенин жаңылбасам бир 2012-2013 жылдары гана токтотту.
Сиз эми ачыкмын деп атасыз, ачык айта аласыз го дейм. Декларацияга деле толук толтуруп атсаңыз керек. Биринчи суроо ушул байлыгыңыз, экинчиден ошол Асыл Таш жана менчиктештирүү жөнүндө сөз болуп калды. Бир топ объектилерди менчиктештирип алып, ошону сатып, ошонун эсебинен Кошмо Штаттарда үй алган деген дагы кептер айтылып жүрөт. Ошонун чымтөгүнүн ачыктап берсеңиз.
Америка Кошмо Штаттары менен мамилем жакшы. Америка Кошмо Штаттарында балам менен кызым турушат. Ал жактан окууларды бүткөн, ошол жакта жашашат. Бирок Америка Кошмо Штаттарында менин дагы балдарымдын дагы үйлөрү жок. Алар квартирада турушат. Мен муну официалдуу түрдө айта алам. Ал эми жеке эмнем бар болсо, азыркы күндө баардыгы менин декларациямда көрсөтүлгөн. Эч нерсемди жашырган эмесмин. Мен айта албайм, мен бай адаммын деп.
Эмне жумуш кыласыз азыр? Эми саясатчы болгонуңуз үчүн акча төлөнбөсө керек. Киреше үй бүлө эмненин эсебинен?
Эми үйүбүз бар, жанакы пансионаттан бир аз тыйын түшөт. Пансионаттан бүгүнкүндө көп акча түшпөйт, анткени Ысык Көл 12 айдын 1.5 айы гана иштейт. Менден жакшы ишкер деле чыкпайт болуш керек, ушундай пансионатты алгандын менин оюмча кереги деле жок болчу. Мунун тетирисинче чыгашасы көп. Анан үй бүлөбүздөгү бир кичинекей бир ишкерлик нерселер, мага ишкерлик кызыкчылык эмес, мен үчүн саясат маанилүү.
Чоң рахмат анда ушул.
Рахмат силерге да.
Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рапшан Жээнбеков болду. Ага суроолорду мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы узаттык. Саламатта калыңыздар.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбизби? Айтор, жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатты азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенби кызы алып барып жатам. Эсиңиздерге сала кетейин, сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарега.org. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталыңыз, жазылыңыз, окуп пикир калтырыңыз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.